Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Utorak, 25. novembar, u vestima dana. Izveštaj Ban Ki-moona sadrži sve zahteve Srbije, uključujući i statusnu neutralnost Euleksa, rekao Vuk Jeremić. Plan od šest tačaka bio i ostao neprihvatljiv za Prištinu, rekao Hašim Tači. Dalji pad domaće valute za 1 euro danas 88,50 dinara. U Sankt Petersburgu troje poginulih u automobilu bombi. Danas kiša do 15 stepeni, sutra hladnije do 4 stepena sa kišom, snegom ili susnežicom. U narednih pola sata između ostalog možete čuti jesu li Beograđani zabrinuti zbog slabljenja dinara.
Mene brine sve, ne samo dinar.
A što da me plaši? Pa prošli smo to već 90.
Neverovatno kako ćemo izdržati sledeću godinu.
Zašto u Srbiji ne prolazi ideja o uvođenju progresivne stope poreza kako bi bogataši podneli veći deo tereta krize? Nenad Čanak.
Ja mislim da su naše vlade od 5. oktobra namo na izvestan način zatočenici, obveznici prema tajkunima na razne neke načine i preko raznih dilova za koje samo jedni i drugi znaju, mi to naravno ne znamo.
Samo 13% Roma u Srbiji završava osnovnu školu, najčešće to se događa ovako.
Dete koje dolazi iz naselja, koje nema ni kanalizaciju ni vodu, dolazi prljavo i kaljavo. Onda je to odmah diskriminacija druge dece koje izbjegavaju da se druže s njime zato što je takav. Onda se to prenosi i na nastavno osoblje koje isto to radi i onda se dete oda napušta školu.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Srbija još nije dobila izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona, ali prema informacijama kojima raspolaže ministar spoljnih poslova Srbije, u dokumentu su svih šest tačaka Beograda. Vuk Jeremić je nakon razgovora sa portugalskim kolegom Luisom Amadom rekao da izveštaj jasno definiše Euleks kao statusno neutralnu misiju.
Po našim poslednjim saznanjima, u toku su tehničke konsultacije oko održavanja sednice Saveta bezbednosti. Počeo je proces cirkulisanja izveštaja generalnog sekretara. Još uvek ga nismo zvanično dobili, ali prema nezvaničnim informacijama koje imamo, on u potpunosti sadržava sve zahteve koje je u ovim pregovorima imala Srbija. Znači, šest tačaka se tamo nalaze, isto tako nalazi se i jasna definicija Euleksa kao statusno neutralnog činioca koji se obavezuje na potpuno poštovanje rezolucije 1244 u okviru statusno neutralnog mandata koji je propisan tom rezolucijom.
Šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić. Portugalija smatra da Evropska unija treba da uvaži konstruktivnu ulogu Beograda u vezi sa razmeštanjem Euleksa kada bude odlučivala o daljim koracima u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji i da ubrza taj proces, smatra šef portugalske diplomatije Luis Amado, koji boravi u službenoj poseti Beogradu.
The strong cooperation of the government of Serbia with the United Nations.
Takođe je od izuzetnog značaja i ta uska saradnja, dobra saradnja između Srbije i Ujedinjenih nacija po pitanju rešavanja pitanja Euleksa i smatram da je Srbija u tom smislu odigrala veoma konstruktivnu ulogu i mi ne možemo ostati indiferentni na sve to.
Kaže šef portugalske diplomatije Luis Amado. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da je plan od šest tačaka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija bio i ostao neprihvatljiv za Prištinu, kao i da se ne može primeniti na Kosovu.
Plani gjasht pikësht për institucionet e Republikës e Kosovës, poplir e Kosovës, ka qenë erë dhe do të mbetet i papranushëm dhe i pazbatushëm në Kosovë.
Plan od šest tačaka za institucije Kosova njene građane bio i ostaje neprihvatljiv i neprimeljiv na Kosovo, rekao je kosovski premijer obraćajući se poslanicima Skupštine Kosova.
Statusi Kosova se zilu dhe kje qeshtje ashtë mbyllur.
Status Kosova je rešen i to je pitanje zatvoreno. Kosovo je od 17. februara 2008. godine nezavisna suverena i demokratska država i takva će ostati zauvek.
Do të vendoset në Kosovë, ashtu si që parashikon.
Euleks će se prostirati na Kosovë onako kako predviđa Ustav Kosova, plan Martija Ahtisarija i mandat koji utvrdila Evropska unija. Rezolucija 1244 je sasvim irelevantna i nema smisla u državi Kosovo. Kosovo je predstavilo stav od četiri tačaka koje predstavljaju naš stav u odnosu na plan od šest tačaka Ujedinjenih nacija. Kosovo ima svoj ustav i zakone koje ćemo mi kao institucije Kosova ostvarivati u celosti i ništa drugo. To je naš plan, to je naša volja, to je naša vizija, rekao je premijer Tači. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Portparol američkog State Departmenta Sean McCormack izjavio je da revidirani plan Evropske unije o rekonfiguraciji međunarodnog prisustva na Kosovu ne vraća sat unazad i da je Kosovo suverena država. Potpredsednik ruske vlade Igor Sečin još jednom je potvrdio da će srpsko-ruski energetski sporazum biti realizovan u celini, izjavio je potpredsednik srpske vlade Ivica Dačić u Moskvi, precizirajući da će Gazprom biti nosilac sva tri projekta, kupoprodaje NIS-a, izgradnje gasovoda kroz Srbiju i rekonstrukcije skladišta gasa u Banatskom Dvoru. O tome će sa Gazpromom u narednim danima biti potpisan dokument, a danas protokol. Kreditna aktivnost banaka u Srbiji usporena je, ali ne i zaustavljena, izjavila je viceguvernerka Narodne banke Srbije Mira Erić-Jović. Ona je istakla da su poslednje istraživanja pokazala da blagu stagnaciju u broju korisnika imaju stambeni krediti i poljoprivredni krediti, dok gotovinski već duže vreme imaju opadajući trend.
Ukupan broj korisnika kredita se povećava i da je u oktobru mesecu on povećan za oko 1%. U proseku, što takođe govori u prilog tome da postoji kreditna aktivnost. S druge strane, u toku oktobra meseca takođe nastavljeno je, iako usporenim tempom, direktno zaduživanje u inostranstvu i ono je negde na nivou od oko 60% mesečnog proseka korišćenja inokredita do oktobra meseca ove godine.
Kaže viceguvernerka Narodne banke Srbije Mira Erić-Jović. Zamenik predsednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da će od predsedništva svoje stranke zatražiti da se promeni odluka tog organa kojom je naloženo naprednjacima da ne odgovaraju na optužbe radikala. Tražiću da govorimo o mnogim stvarima. Čuće se za koji dan koga finansiraju zemunski narkodileri, ko u policiji koga štiti, ko je tukao na splavu Marinero. Bilo koji banditi i kriminalci u ovoj zemlji neće me naterati da ćutim, rekao je Vučić na konferenciji za novinare. Polaganjem venaca i minutom ćutnje danas je ispred Večne vatre u Sarajevu povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, odata počast poginulim borcima Narodno-slobodilačkog rata. 25. novembar, Dan državnosti, ne proslavlja se u manjem BH entitetu u Republici Srpskoj. Tri osobe su poginule, među njima i trogodišnje dete, a četvrta je teško ranjena u eksploziji automobila bombe u ruskom gradu Sankt Petersburgu. Ruski premijer Vladimir Putin nalazi se u regiji oko Sankt Petersburga kako bi obišao novi granični prelaz sa susednom Finskom. Ministarstvo je odbilo da komentariše o bilo kakvoj vezi između eksplozije i njegove posete. Kineski privredni rast usporiće se iduće godine i pašće na najnižu stopu u protekle dve decenije, saopštila je danas Svetska banka u najnovijoj sumornoj prognozi za svetsku ekonomiju. Ministar financija SAD Henry Paulson izložit će program o povećanju raspoloživosti zajmova za automobile, studentskih kredita i kreditnih kartica, piše danas njujorški Wall Street Journal, pozivajući se na obaveštene izvore.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na tematski deo emisije. Gotovo svakoga dana objavljujemo slične vesti. Pad dinara, najniža vrednost ove godine, uprkos intervenciji Narodne banke. I danas takva vest. Dalji pad domaće valute za 1 euro, 88,50 dinara. Viceguvernerka Narodne banke Srbije Mira Erić-Jović kaže za naš program da Narodna banka pomno prati kretanje dinara i da za sada, kako kaže, nema razloga za zabrinutost.
Ništa se drastično neće desiti odnosno na dosadašnje poteze Narodne banke. Mi smo intervenisali onda kada smo procenjivali da može doći do drastičnih velikih oscilacija u tim kretanjima da bismo smirili te velike promene. Delovat ćemo i u narednom periodu u istom smeru i sa istim ciljem.
Pitali smo i Beograđane, da li su oni zabrinuti?
Kako da nas ne plaši, stava me. Ja ne znam šta će penzioneri da rade. Ja moju decu ne izdržavam, ali mnogi izdržavaju svoju decu od penzije. Kako će završiti, pojma nemam. Već je sve poskupali, zašto na pijeću i zašto u radnju, to je sve više strašno.
Nemam, prema tome, baš me briga.
Sigurno svako od nas, pogotovo penzioneri, sigurno da nas brine, sve. A kad će se zaustaviti, to niko ne zna.
Mene brine sve, ne samo dinar.
A što da me plaši? Pa prošli smo to već 90.
Pa apsolutno, to je znači ekonomski potencijal zemlje. I sigurno možda trenutno ovaj skok dinara neće se zaustaviti. Od ekonomskog i finansijskog tržišta zavisi naša kupovna moć svakog pojedinca.
Pa naravno da me plaši. Naravno da me plaši, jer ako ostanu plate na istom nivou, znači neverovatno kako ćemo izdržati sledeću godinu. Verovatno ćemo morati da se odreknemo nekih stvarčica koje smo hteli ili želeli ili mogli da priuštimo pre.
Juče je britanski premijer Gordon Brown najavio promjenu poreske politike, odustajanje od čvrstog partijskog programa kako bi teret krize preneo na bogate poreske obveznike. Odlučio je da poveća porez prvi put u posljednjih 30 godina bogatim Britancima kako bi se pomoglo malim preduzećima. Nedavno je ugledni Forbes izneo podatke o gubicima svjetskih tajkuna na početku financijske krize. Nebojša Grabež.
Silvio Berlusconi, najbogatiji šef vlade u svetu, izgubio je zbog potresa na svjetskim berzama do sredine oktobra 1,7 milijardi evra privatne imovine. Rekorder među gubitašima je Lakshmi Mittal, britanski milijarder indijskog porekla. On je izgubio 34 milijarde dolara. Kako su izračunali britanski mediji, on je gubio 11,9 milijuna dolara na sat u posljednja 4 mjeseca. Najbogatiji Rusi, njih 25, izgubili su zbirno gledano 230 milijardi dolara ili 62% bogatstva. Deripaskina kompanija Rusal zabeležila je gubitak od 16 milijardi dolara, dok je Abramović, vlasnik akcija u Evraz grupi, ostao kraći za 20 milijardi dolara. Jedan od retkih koji su u dobitku je investicioni magnat Warren Buffett. On je uspeo da uveća svoje bogatstvo za 33 dana od 29. avgusta do 1. oktobra za 8 milijardi dolara. Ukupno njegovo bogatstvo je 68 milijardi. Jedan kuriozitet, žrtve krize po svoj prilici bit će plejbojeve zečice. Tajkuna Hugh Hafnera savjetovali su da njih otpusti kako bi uspeo da se izbori tokom globalnog ekonomskog kolapsa, preneo je krajem septembra Daily Telegraph. Inače, ovaj krizni talas odneo je milijone evra i hrvatskim tajkunima, piše Zagrebačka štampa. Najveći gubitnik je sa 1,6 milijardi evra minusa Ivica Todorić, vlasnik koncerna Agrokor, koji pod svojim okriljem ima 16 kompanija.
Za sada nemamo podatke o eventualnim gubicima naših tajkuna, ali također nemamo ni signale da bi oni mogli u značajnijem obimu da učestvuju u prevazilaženju ekonomske krize. Potez britanskog premijera o povećanju poreza bogatijem delu društva u Srbiji kao ideja egzistira još od 5. oktobra 2000-te, ali kako kaže predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak, ni jedna vlada za to nije bila zainteresovana. Zašto?
Ja mislim da su naše vlade od 5. oktobra naamo na izvestan način zatočenici, obveznici prema tajkunima na razne neke načine i preko raznih dilova za koje samo jedni i drugi znaju, mi to naravno ne znamo. Ali taj stepen obaveznosti, jer nikako drugče da objasnite da ako vlada nije znala, što je poražavajuće, nije im palo na pamet tako nešto. Pa dobro, evo mi smo se setili pa smo im rekli. Ako to ne stoji, zašto bi mi su odgovorili to nije realno, to nije ekonomski opravdano, to vuče na socijalizam, bar neki odgovor nam daju, nego ništa, prećute, klimnu glavom i nastave dalje. To znači da imaju neku važniju obavezu od ovoga što i mi kažemo. Posljednje 2 ili 3 godine Savez samostalnih sindikata Srbije također o to često pominje i traži, međutim, ni to što su 2 sindikata po jednom pitanju udružena njima ništa ne znači. Prosti zaključak, imaju neke obaveze prema tajkunima, da ih ne diraju i da ih ne opterećuju.
Kaže sindikalni lider Branislav Čanak. Ideja o uvođenju progresivne stope poreza je legitimna i ona prvenstveno zavisi od političke volje koalicionih partnera na vlasti, kaže Milan Ćulibrk, glavni urednik magazina Ekonomist. Objašnjavajući zašto su ovdašnji tajkuni pošteđeni jedne takve obaveze, Ćulibrk kaže:
pretpostavljam da je zapravo uzrok toga što su tajkuni do sada praktično finansirali skoro sve političke stranke, trudeći se na taj način da obezbede sopstvenu poziciju, i njima je bilo u interesu da ih niko ne dira u ovom periodu tranzicije dok oni nisu pokupovali sve što je moglo da se kupi, nastavići pri tome naravno da kupe što je moguće jeftinije. Dakle, njihov interes je legitiman da oni nastoje da izbjegnu takve obaveze, ali s druge strane na državi da učini sve da im naplati adekvatnu nadoknadu. Pre svega zbog činjenice da su oni koristili neke mogućnosti koje nisu stajale drugima na raspolaganju i da su te takve privilegije koristili za sticanje svog bogatstva u proteklom periodu, proteklih 18-19 godina, i bilo bi zaista, ako ništa drugo, ono bar moralno da deo tako ostvarene dobiti i zarade sada vrate državi.
Toliko o Srbiji, finansijskoj krizi i našem pitanju zašto domaći tajkuni ne podnose veći teret krize. Izveštaj Banki Imuna sadrži sve zahteve Srbije, uključujući i statusnu neutralnost Euleksa, rekao Vuk Jeremić. Plan od 6 tačaka bio i ostao neprihvatljiv za Prištinu, rekao Hašim Tači. Dalji pad domaće valute za 1 euro danas 88,50 dinara. U Sankt Petersburgu troje poginulih u automobilu bombi. Danas kiša do 15 stepeni, sutra hladnije do 4 stepena sa kišom, snegom ili susnežicom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu je promovisana knjiga haške tužiteljke Karle del Ponte Lov. Na promociji na kojoj je govorila i njena portparolka Florence Hartman bio je naš Miloš Teodorović, koji se upravo vratio sa tog događaja. Miloše, zašto nije bila autorka?
Kako je objašnjeno i kako je stajalo uz materijalu koji je podeljen novinarima, Ministarstvo inostranih poslova Švajcarske i vlada Švajcarske obavezali su Karlu del Ponte da u naredne 4 godine ne iznosi izjave o knjizi ili o bilo čemu što je radila pre nego što je imenovana za ambasadorku Švajcarske u Argentini. Ipak knjiga je ugledala svetlost dana i u Srbiji nekih 6 meseci nakon što je objavljena u izdanju Hrvatske kuće Profil knjiga d.o.o., a kao što ste rekli, na promociji je govorila i Florence Hartman, koja je 6 godina radila sa Karlom del Ponte, koja je pozdravila to što knjiga objavljena i to ovako brzo, ali uz izvesne rezerve. Poslušat ćemo Flore Sartman.
U knjizi ima mnogo toga prečutano. Ugao knjige je prvenstveno pitanje odnosi sa ljudima u regionu. U pozadini je uvek pitanje odnosa ili poteškoće u odnosima sa međunarodnim faktorima, ali nisu mnogo izloženi u knjizi, su između redove, tako da je to bitno. Osobno sam želela da možda ide dalje u nekim pitanjima, ali ima vreme za to, ima i drugi ljudi koje će sigurno pisati.
Novinare je međutim mnogo više zanimalo kakvi su planovi Florence Hartman vezano za sudski proces koji se protiv njen vodi pred Haškim tribunalom, a zbog optužbi da je u svojoj knjizi iznela detalje koje nije smela po pravilima suda. Ona se branila tezom da je ona iznela detalje samo one koje je saznala kao novinarka, a ne kao portparolka, te da je spremna da tako radi i, kako je rekla, ukoliko se nađe jednog dana i u zatvoru. Knjigu Karle del Ponte predstavio je i novinar beogradskog nedeljnika Vreme, Filip Švarm, koji je govorio o tome koliko je Karla del Ponte pomogla rasvetljavanju prošlosti i sagledavanju svega onoga što se događalo tokom 90-ih.
Karlu del Ponte su mnogi optuživali za političko mešetarenje. Odnosno, budem konkretan, optuživali se da je stvarala političke pogodbe, da su te političke pogodbe bile trule. Ali čitajući ovu knjigu, čovjek steče dojam da se zapravo drugačije nije ni moglo raditi. Dolazak Karla del Ponte uvijek je bila stvar koja je išla na naslovne stranice. I uvijek se Karla del Ponte doživljavala kao neko ko sad nešto traži od nas. Kao, eto, pa dali smo ti, ajde više, dosta. Znači, Karla del Ponte je neko ko nas je provocirao, ko je tražio od nas da pogledamo sami sebe. Da se dobro pogledamo pa da vidimo ko su ovdje ljudi, šta se radilo u protekloj deceniji. Spravo, Karla del Ponte je podsjećala da kolektivna amnezija nekako ne postoji. A političke elite u svim bivšim jugoslavenskim državama htjeli su nekako od trenutka svog dolaska na vlast da ustanove političku amneziju.
Čuli ste što je rekao Filip Švarma, na promociji je bilo posebno govora o tome koji je potencijal knjige Karle del Ponte za rasvetljavanje nekih događaja koje danas nisu potpuno razjašnjeni, pa je u tom kontekstu govorila novinarka B92 Jasmina Seferović, koja je podvukla da je ova kuća upravo sva istraživanja na temu sumnji za trgovinu organima Srba nestali sa Kosova upravo crpila iz knjige Karle del Ponte, a potom nastavila istraživanja dalje na Kosovu i Albaniji. O značaju knjige Karle del Ponte govorio je i advokat Fonda za humanitarno pravo Dragoljub Todorović, pa ćemo njegovu izjavu ovdje uzeti kao neku vrstu zaključka.
Karla del Ponte je više doprinjela privođenju jugoslovenskih naroda iz varvarstva u civilizaciju nego sve njihove vlade zajedno.
Pretpostavljam, Miloše, da ćeš opširniji prilog pripremiti za naš regionalni program.
Svakako, ovo je knjiga koja privlači pažnju u celom regionu, ali i šire, pošto Karla del Ponte jako puno govori o odgovornosti međunarodne zajednice i NATO-a za sve što se događalo u bivšoj Jugoslaviji i o neutvrđenosti njihove odgovornosti za ratne zločine za koje su možda i oni odgovorni.
Dakle, širi izveštaj u 18 sati u ponoćnom programu, a i na našoj internet stranici. Adresa je
www.slobodnaevropa.org.
Hvala.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U svetu se obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama u znak sećanja na sestre Mirabel koje je 1960. brutalno ubio diktator Trujillo u Dominikanskoj republici. Nasilje nad ženama još uvijek je veliki problem u čitavom svetu, poručuju iz Ujedinjenih nacija na današnji dan. Ljudmila Cvetković.
U mnogim konfliktnim situacijama nasilje nad ženama i endemije još uvijek je krupno zanemareno od skoro svih ključnih činilaca, stoji u saopštenju Ujedinjenih nacija objavljenom na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Nasilje nad ženama je posebno izraženo u konfliktnim sredinama poput Konga, rekla je Navy Pillay, visoka predstavnica UN-a za ljudska prava. Tamo stotine hiljada žena bivaju prebijene, tlačene ili ubijane čitave posljednje decenije i gotovo da niko nije bio kažnjen, rekla je Pillay. Ova pravnica rođena u Južnoafričkoj republici ističe da nasilje nad ženama ne postoji samo u konfliktnim situacijama, već i u svakodnevnom životu određenih država i kultura gde se žene još uvek smatraju građanima drugog reda. U nekim društvima muškarci su itekako svesni činjenice da ukoliko tuku ili čak ubiju svoje supruge ili ćerke, neće završiti na sudu, kaže Pillay. Kakvu vrstu lekcije u tom slučaju države prenose sljedećim generacijama kada zatvaraju oči pred porodičnim nasiljem, upitala je ona. Human Rights Watch upozorava i na još jedan oblik nasilja nad ženama, iskorišćavanje kućnih pomoćnica. Navodi da milioni žena iz zemalja poput Šrilanke, Filipina, Indonezije i Nepala, koje su služavke u Saudijskoj Arabiji, Kuvajtu, Libanu, Singapuru i Maleziji, nemaju zaštitu svojih radničkih prava poput domaćih radnika. Svetska zdravstvena organizacija početkom godine je upozorila da se povrede koje žene dobijaju od svojih partnera neprestano povećavaju. Žene koje su psihički ili seksualno zlostavljene tri puta više imaju suicidalne namere, a četiri puta više pokušavaju da barem jednom sebi oduzmu život, zaključak je njihove studije.
Obeležavajući 90. godišnjicu donošenja odluke o prisjedinjenju Vojvodine Srbije, gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić i predsjednik Gradske skupštine Aleksandar Jovanović položili su venac na centralnom gradskom trgu na zgradi današnje Vojvođanske banke, a nekadašnjeg hotela Grand, gde je Velika narodna skupština donela tu odluku. Ovo je značajan dan i za Novi Sad, Vojvodinu i za čitavu regiju, rekao je tom prilikom Aleksandar Jovanović.
Ovo je važan dan ne samo za grad Novi Sad, nego i za Vojvodinu i opšte za našu regiju gde su narodi, ne samo Srbi, želeli da se bore i da istaknu sva prava koja su imali u tadašnjoj Austrougarskoj. Mislim da je važno da istaknemo i na ovaj način, a to što je to bila jedna duga borba za ostvarivanje svojih nacionalnih i drugih prava i interesa koje su tada bili potrebni sa ostvare.
Komentarišući da li je obeležavanje ovog događaja suprotnosti, najnovija odluka gradskog veća da se organizuje široka javna rasprava među novosađenima o tome da li iz centra grada treba izmestiti spomenik Jaši Tomiću, aktivnom učesniku događaja od pre 90 godina, a povodom koje je predsjednik centra Simon Wiesenthal Efraim Zurov obavestio gradonačelnika da će u tom slučaju sa zadovoljstvom prihvatiti titulu počasnog građanina Novog Sada, što je ranije odbio zbog spomenika autoru dela sa antisemitskim porukama, gradonačelnik Pavličić kaže.
Pitanje spomenika i pitanje proslave dana ujedinjenja, odnosno prisjedinjenja Vojvodine, nema nikakve veze. Najnormalnije je da su svim važnim pitanjima u Novom Sadu odluka donosi na način kako smo mi to sad uradili, dakle da se radi javna rasprava, da se svi ljudi pitaju o tome. Mi smo to upravo pokrenuli, 90 dana je rok o tome, pa da se svi izjasnimo da vidimo šta je većinska volja novosađena, da je tako rađeno i kada je spomenik postavljan, ne bi danas bio ovakav problem, ali kažem, bitno je da o svim bitnim pitanjima u našem gradu pa i u našoj državi da se odluke donose na takav način da svi mogu daju svoje mišljenje.
Posljednje istraživanje UNICEF pokazuje da iako 73,6% Roma započne školovanje zbog teških ekonomskih i socijalnih uslova u kojima žive, do diplome više škole i fakulteta stigne samo 0,3% njih. Samo 13% Roma u Srbiji dobije svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi. Istraživanje pokazuje da su uzroci slabe uključenosti Roma u obrazovni sistem, veliko siromaštvo i nemogućnost porodica da deci obezbede odeću i knjige. Branko Vučković.
Alija Rušiti kaže da bi znatno veći broj romske dece završavao osnovne i srednje škole, kada bi prosvetni radnici imali malo više razumevanja za njih.
Zato što gledaju predavači čija su deca, koje su deca
malo se zalažu oko te dece da bi moglo dalje da ide. 20% dece bi moglo da pođe i da završi neke osnovne škole.
Slavoljub Đorđević, menadžer Romskog informativnog centra u Kragujevcu, smatra da su težak socijalni položaj Roma i svojevrsna diskriminacija te populacije glavni razlozi zbog kojih je u proteklih 20 godina veoma mali broj romske dece završio osnovnu školu.
Pod jedan jesu ti socijalno-ekonomski uslovi, znači nedostatak finansijskih sredstava za normalnu odeću i obuću za decu, za knjige, za školski pribor. Dete koje dolazi iz naselja, koje nema ni kanalizaciju, ni vodu, dolazi prljavo i kaljavo. Onda je to odmah diskriminacija druge dece koje izbjegavaju da se druže s njime zato što je takav. Onda se to prenosi i na nastavno osoblje koje isto to radi i onda se taj problem samo produbljuje da dete u određenom periodu više nema ni snage niti energije da se bori s tim i onda napušta školu.
Đorđevićeve navode potvrđuje i Emir Rušiti koji radi kod oca u prodavnici.
Stigao sam do 4. razreda u Nemačkoj, sam išao u školi. Ovde kad je trebalo da se upišem nisu hteli da me prime. Sad radim trgovinom, tako, bavim se nešto, radim i to.
Među 0,3% Roma koji posjeduju diplome više škole ili fakulteta nalazi se i Ivana Milojević, koja je uspjela da savlada sve prepreke i završi fakultet.
Bilo je jako teško, ali ja sam u početku bila redovan student, tako da sam se sve vrijeme financirala iz budžeta. Bila sam uvijek solidan džak, tako da sam mogla da funkcionišem uopšte među ostalom djecom.
Da bi se prevazišli obrazovni problemi Roma i da bi se romska deca lakše privikla na školske obaveze, u 26 škola u Srbiji u prošloj školskoj godini zaposleno je 28 romskih asistenata, a u toku ove godine njima se pridružilo još 26 kolega. Oni pomažu romskoj deci da se lakše adaptiraju na novu sredinu, vršnjake i obaveze. Pored romskih asistenata, u 29 škola u Srbiji učenicima je kao izborni predmet ponuđen romski jezik, a u okviru mera afirmativne akcije u srednje škole u Srbiji ove jeseni je krenulo 165 đaka romske nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Izveštaj Banki Imuna sadrži sve zahteve Srbije, uključujući i statusnu neutralnost Euleksa, rekao Vuk Jeremić. Plan od 6 tačaka bio i ostao neprihvatljiv za Prištinu, rekao Hašim Tači. Dalji pad domaće valute za 1 euro danas 88,50 dinara. U Sankt Petersburgu troje poginulih u automobilu bombi. Danas kiša do 15 stepeni, sutra hladnije do 4 stepena sa kišom, snegom ili susnežicom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I za kraj jedna zanimljivost. Kanadski naučnici se nadaju da će pronaći ostatke 10 tona teškog meteora koji je pao u zapadnoj Kanadi. Astronom Alan Hildenbrand sa Univerziteta u Kalgariju nazvao je taj meteor jednim od najvećih meteora koji se obrušio na tu zemlju u poslednjih 10 godina. On je rekao u petak da je dobio skoro 300 elektronskih pisama od očevidaca tog neobičnog događaja. Snaga meteora bi mogla da se uporedi sa sijalicom od milijardu vati, rekao je Hildenbrand, koji je u koordinaciji sa Kanadskom svemirskom agencijom pratio pad meteora. Očevici su potvrdili da su im se kuće posle bljeska svetlosti uzdrmale i da je sve zvučalo kao hod dinosaurusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav od Željka Tomića i Branke Mihajlović.